Белорусская туремная литература. Мікула дзядок. Фарбы паралельнага свету. Чытае Кірыл Малахоўскі.
Афіна з'явілася да Арахны пад выглядам згорбленай старой. Але перш чым караць ткачыху, вырашыла паспрабаваць абысціся выхаваўчымі захадамі, а менавіта параіла Арахне спаборнічаць толькі са смяротнымі, ды як найхутчэй маліць Афіну, каб тая прабачыла яе ганарлівыя словы. Арахна не паслухала парады старой, груба перапыніла яе і адно панаракала. Чаго ж Афіна не ідзе? Тады багіня прыняла сваё сапраўднае аблічча. Німфы і лідійскія жанчыны тут жа схіліліся перад Афінай і сталі яе праслаўляць. Але не такая была Арахна. Яна праігнаравала багіню, не склаўшы ёй найменшага ўганаравання, і толькі настаяла як мага хутчэйшым пачатку спаборніцтва. Звернем увагу, суддзяў на ім не было, яны не абіраліся і не былі прызначаныя, хоць здавалася б, куды ў гэтай сітуацыі без іх. Афіна спляла палатно з выяваю сваёй з Пасейдонам спрэчкі за ўладу над Атыкай. А па кутах палатна яна выткала карціны, як багі караюць людзей за непакору, такі празрысты намёк. Арахна, у сваю чаргу, выткала на палатне сцэны з жыцця багоў, дзе багоў намалявала апантаннымі чалавечнымі жарсцямі. А менавіта такімі багі, заўважым, і былі насамрэч. І зусім без належнай да іх павагі. Адзначаецца, твор Арахны па дасканаласці аніяк не саступаў твору Афіны. Што ж рабіць багіні? Як быць? Прызнаць сваю паразу? Зразумела, гэта было неймаверным. Рашэнне Афіны было простым, як вертыкаль улады. Яна ударыла Арахну чаўнаком, а палатно лідійскай ткачыхі разарвала. Не вынесшы ганьбы, Арахна звіла вяроўку, зрабіла пятлю і павесілася. Аднак помслівай Афіне нават такі вынік здаўся недастаткова павучальным. Яна дастала Арахну з пятлі, ажывіла і пераўтварыла ў павука, асуджаючы гэтым на пажыццёвы занятак ткацтвам. Увесь гэты міф – проста квінтэсэнцыя абуральнай несправядлівасці, заснаванай на прыроднай няроўнасці. Мяркуйце самі. Арахна – выклікаўшы Афіну на сумленны паядынак, разлічыла на тое, што паміж багамі і людзьмі мусяць быць адзіныя для ўсіх правілы гульні, і што ёй, смяротнай, можа дастацца перамога, калі аб'ектыўна яна атрымае верх. Такі погляд на рэчы мае на ўвазе вялікі давер да суперніка, бо ўзгадаем, нават суддзяў на спаборніцтва не было. Такім чынам, учынак Афіны выглядае вераломным і здрадніцкім, што зрэшты саму Афіну ані збянтэжыла. Багіня даступна паказала і Арахне, і ўсім навакольным, што яна не Русо і не Вальтэр, і прынцып роўнасці ўсіх перад законам чужы ёй ад пачатку. Затое цалкам прымальнае права моцнага. Бо ўжыўшы гвалт у выпадку, калі яе суперніца як мінімум не прайграла, Афіна падкрэсліла першапачатковую, бясспрэчную няроўнасць багоў і смяротных, у сувязі з якой іншыя не могуць разлічваць нават на найменшае каліва справядлівага стаўлення з боку першых. Гэты міф усім сваім зместам як бы сцвярджае: будь ты хоць сямі пядзей у лбе, май ты рацыю хоць 100 разоў, багі ўсё роўна могуць цябе растаптаць проста таму, што яны багі. Прамітэй. Прамітэй – тытан, сын багіні Феміды. У мінулым хаўруснік Зеўса ў бітве за ўладу на Алімпе, ён трапіў да грамаверства ў няміласць за прыхільнасць ідэалам гуманізму. Жывучы на Алімпе ў атмасферы вечнага свята, ні ў чым не маючы патрэбы, ён пашкадаваў простых смяротных. Калі ён убачыў пакуты, на якія яны былі асуджаны багамі, ён скраў з кузніцы свайго сябра Гефеста, дарэчы сына Зеўса, агонь, пасля чаго даставіў яго людзям. Мала таго, Прамітэй, спусціўшыся на зямлю, працягваў аказваць дапамогу смяротным. Прыручыў дзікага быка, запрог каня ў калясніцу, навучыў людзей мастацтвам, чытанню, ліку, пісьму, суднабудаванню, адкрыў ім сілу зёлак. Звернем увагу на тое, што Прамітэй не проста даў людзям нейкі разавы інструмент для палягчэння жыцця, а дапамог ім уціхамірыць сілы прыроды, якія ў той час атаясамліваліся непасрэдна з сілай багоў. Тым самым Прамітэй зрабіў іх нашмат больш незалежнымі. Ці ўваходзіла гэта ў планы Зеўса? Наўрад ці. Ягоныя служкі прывялі Прамітэя да скалы, а прыкаваць яго да яе было даручана ягонаму ж сябру Гефесту. Ён жа мусіў бы праткнуць грудзі Прамітэя, прыбіўшы яго да скалы лязом. Пакутуючы ад згрызотаў сумлення, але не могучы супраціўляцца волі бацькі, Гефест выконвае ўсё гэта. Але ёсць яшчэ адзін аспект, што не дае Зеўсу спакою, памнажае яго гнеў і падазрэнне да Прамітэя. Прамітэй ведае таямніцу, як і калі Зеўсу суджана быць зрынутым з Алімпа, пазбавіўшыся ўлады. Зеўс разлічвае, вядома, выпытаць гэтую таямніцу ў Прамітэя. А Адзін за адным наведваюць Прамітэя разнастайныя божышчы, акіян, акіяніда, гермес, на ўсе лады ўгаворуючы яго скарыцца ды адкрыць Зеўсу таямніцу. Але Прамітэй застаецца непахісным. З гермесам ён вугалі быў гранічна просталінейны. Я не прамяняю сваіх мукаў на рабскае служэнне Зеўсу. Мне лепш быць прыкаваным да гэтай скалы, чым стаць верным служкам тырана Зеўса. Няма такой кары, такіх пакутаў, якімі б мог ён застрашыць мяне і вырваць з маіх вуснаў хоць адно слова. Ну чым не рэвалюцыянер? За гэтую няскоранасць Зеўс зрынае скалу з Прамітэем у вечны змрок, дзе той бавіць доўгія стагоддзі. Падняўшы яго ізноў, Зеўс ужо рыхтуе Прамітэю новую праверку на трываласць рэвалюцыйнага духу. Кожную раніцу да скалы прылятае арол і адлятае, толькі выдзеўбаўшы Прамітэю пячонку. За ноч пячонка адрастае, і з раніцы катаванне паўтараецца. У той час, як зрынутыя Зеўсам у перыяд барацьбы за ўладу тытаны ўжо атрымалі прабачэнні і вернутыя з Тартара на паверхню, прызнаўшы ўладу грамаверца, Прамітэй застаецца няскораным і з гонарам пераносіць свае пакуты. Заўважым, лёс заядлых ворагаў Зеўса аказаўся куды больш зайздросным за лёс хаўрусніка, які трапіў у няміласць. Да яго прыходзіць маці, Феміда і герой Геракл, і ўсе просяць аб адным – прызнаць Зеўса вярхоўным уладаром ды адкрыць яму таямніцу. Па-рыцарску паставіліся да Прамітэя Геракл. Забіў арла, што так доўга мучыў тытана. Тут жа за лім прыляцеў Гермес і ў чарговы раз паабяцаў Прамітэю свабоду ў абмен на таямніцу. І тут у барацьбіце за справядлівасць нешта надламалася. Прамітэй сказаў Зеўсу, як пазбегнуць звяржэння. Алімпійскаму альфа-самцу ўсяго толькі трэба было трымацца падалі ад марской багіні Фетыды, бо любы сын, народжаны ёю, будзе больш магутны за бацьку. Так Прамітэй атрымаў свабоду ў замен на выкананне волі Зеўса. Міф аб Прамітэі выбітна менавіта матывацыя, якая штурхнула героя да злачынства супраць боскага парадку кіравання. Гэта не пажаднасць і не зачараванне сваёй маладзецкай сілай, як у Отаве Фіальта, не самалюбаванне, якое выклікана наяўнасцю дасканалых мастацкіх здольнасцяў, як у Арахны. У выпадку з Прамітэем матывацыя – гэта жывое спачуванне, любоў да людзей, пачуццё справядлівасці і непрыняцце рабства. І не важна, што Прамітэй праз доўгія стагоддзі зламаўся, не вытрымаўшы пакутаў, адзначым асабліва. Будучы бессмяротным тытанам, ён меў усё, быў аблашчаны ўладаром і быў вахожы ў найвышэйшыя шалоны ўлады. Аднак усім гэтым ён ахвяраваў, каб крышку паменшыць пакуты людзей у гэтым свеце. Скажам наўпрост, Прамітэй – першы вядомы нам гуманіст. Тэрсіт. Вяршыняй эгалітарных эпізодаў міфалогіі старажытнай Грэцыі, на мой погляд, з'яўляецца эпізод з траянскага цыклу з ваяром па імені Тэрсіт у галоўнай ролі. Гутарка тут ужо ідзе не пра індывідуальны бунт, а пра спробу падняць народнае паўстанне, але аб усім па парадку. Нагадаем фабулу траянскага цыклу. Сын цара Троі, Парыс, наведаўшы ў Лаканіі палац мясцовага цара Менелая, быў прыняты як ганаровы госць, ды вераломна звёз з палаца ягоную жонку, прыўкрасную Алену, дарэчы, пазашлюбную дачку Зеўса. Менелай стрываць такога прыніжэння не мог і, параіўшыся са сваім братам Агамемнанам, вырашыў пайсці вайной на Трою, каб адпомсціць Парысу і вярнуць сваю жонку. Прыцягнуць да гэтага паходу ў якасці хэдлайнераў яму ўдалося ці не ўвесь пантэон тагачасных герояў – братоў Аяксаў, Адысея, Ахіла і многіх іншых. Усе яны былі вышэйшай арыстакратыяй, сынамі ды ўнукамі цароў, а таксама багоў і напаўбагоў. Звернем увагу на гэты факт, ён гранічна важны. Апроч іх у паходзе прынялі ўдзел 10 тысяч воінаў, відавочна не арыстакратаў, а вольных грамадзян ды землеўласнікаў. Аблога Троі цягнулася 10 гадоў. На 10-й год якраз адбылася падзея, якая нас цікавіць. Агамемнам вырашыў у чарговы раз напасці на траянцаў пад сценамі горада. Аднак перш ён пажадаў праверыць свае войскі на адданасць. Склікаўшы народны сход з усіх наяўных ваяроў, ён звярнуўся да іх, гаворачы пра цяжкасці вайны, безвыніковасці аблогі і пра тое, што відаць багам заўгодна, каб грэкі перамаглі. Рэакцыя ваяроў была імгненнай. Як море, што скалыхнулася, яны кінуліся да караблёў, радуючыся магчымасці вярнуцца на радзіму. Яно і зразумела, просты хлапец з ілінскай глыбінкі наўрад ці горача жадаў біцца і паміраць дзеля амурных пажаданняў мясцовага царка. Тут на сцэну выйшла ўжо знаёмая нам Афіна Палада. Адзначым, дарэчы, важны момант. Міф аб Троі – гэта не казка, не вынік фантазіі аўтара, а хутчэй міфалагізаваная гісторыя. Ён, нягледзячы на наяўнасць казачных персанажаў, заснаваны на рэальных падзеях. Так што і разглядаць тое, што адбылося, у далейшым мы будзем як летапіс гістарычных падзеяў.
Беларуская турэмная літаратура. Мікола Дзядок. Фарбы паралельнага свету. Чытаў Кірыл Малахоўскі. Запісы агучка зроблены ў студыі беларускага радыёрацыя.